Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea jisermilkom u illu mandi il-pjaċir illi nilqa hawnhekk fl-studio tagħna. Lill-Albert u Jane Marshall. Albert u Jane Marshall huma żewġ kollegi li għamilna ħafna teatru flimkien, li bdejna flimkien. Nistgħu ngħidu li t-tfulija tagħna bdiet fit-teatru flimkien. Biss ovvjament dawn l-intervisti li jiena qed nagħmel biex jiġu arkivjati, biex inżommu dawn il-memorji kollha, ħan itkellem mhux bħala kollega ta' Albert u Jane Marshall imma bħala il-bniedem illi irrid nislet minnhom it-tarif ta' interess li għandu x'aqsam it-teatru. Albert, Jane, inselmilkom. Albert, mill-bidunet ta' tfulija tiegħek jiena naf illi inti mill-ewwel kont turejt interess kbir fit-teatru. Qed nista' nitkellem għal żmien il-bidunet meta qegħdin nitkellmu it-tmiem tal-sittinijat. X'kien il-bidu tiegħek fit-teatru?
Kulħadd naħseb jaqbel li minn l-udjenza ma jistax isir teatru. U niftakar meta kont ngħix wara lajn tal-ħassilin, l-imsejda, konna vintajna jien u żewġ terbi oħra kaxxa tas-sapun, qasqasna screen, qasqasna il-comics, għamilnihom bil-kollha biċċa biċċa, għamilna qasba li tgħaddi minn quddiem tal-iskrin minn wara u konna niċċarġjaw lit-tfal tad-distrett solt biex jiġu jaraw it-tokis. U konna dak iż-żmien, għalmenu jien, dak iż-żmien bdejt napprezza l-udjenza. Din passjoni biex jien nagħti gost jew indejja lill-udjenza naħseb li bdiet minn hemmhekk lin. Żmien bikri kif issejħlu, inti ma naħseb li l-bikri tiegħek immur lil hinn minnu u nsemmi dan l-episodju li rari nsemmi ħeda. Naħseb imma dal-aħħar irrealizzajt qatt imma dil-passjoni tiegħi biex ikolli udjenza li niġbet l-attenzjoni ta' din l-udjenza u nurija xogħol tiegħi f'sens teatrali minn ngħidlek. U meta bdejt narrex fil-memorji tiegħi irid qajt ma' dan l-episodju tal-ħajlu gustus. Imma naħseb li kien forsi l-ewwel darba lejn li bdejt napprezza kemm importanti għalija kemm psikoloġikament kif ukoll bħala professjoni li ikolli udjenza tarani.
U minn hemmhekk ovvjament qegħdin nitkellmu żmien it-tfulija, veru żmien it-tfulija. Għadda daqsxejn iktar ta' żmien u bdejt tersaq lejn iż-żożija. Iż-żożija x'tagħtek? Ħa nisimgħu l-ewwel lill-Albert qabel ma ngħaddi għall-Jane, għax il-Jane ukoll nafu li mbagħad wara meta kienu iltaqgħu bdew jagħmlu xogħol flimkien, kollha kemm aħna konna voluti. Imma iż-żożija bdiet iktar tagħtik din il-kilba biex inti jkollok udjenza hux hekk.
Iva, fi żminijiet bħal settinijiet jew forsi qabel, jiena bdejt inħoss il-bżonn li nikteb. U kritiċi kollha tiegħi tal-xogħol tiegħi tal-poezija pereżempju, jarfu fija espressjoni ta' kidba li bħal donna qed tinkiteb imqarja kif poezija lil udjenza. L-element teatrali fil-poezija tiegħi ma jonqos. U allura naħseb li qabel ma mbagħad iggradwajt biex nesperimenta bit-teatru fih innifsu bħala medju ta' espressjoni, kien hemm dal-fażi fejn jien bdejt norganizza l-kitba tiegħi f'sens teatrali fil-qasam tal-poezija u l-letteratura. Imbagħad waslet l-università u taf daqs ilina x'konna jitfit fix-xogħol li b'kull modestja seħlu importanti ta' Xanuru li kienu rappreżentazzjonijiet kontroversjali fit-teatru llum msejjaħ Teatru l-Iswed li kien it-teatru tal-Università il-Belt. Dak iż-żmien kien forma ta' proxenju u mhux spazju miftuħ u hemmhekk bdejna flimkien ma' sħabna Alfred Sant, Daniel Massa, Luis Galia u
ħafna
kienu fil-korsijiet magħna.
Anke l-President preżenti kien jiġi jgħinna, Giorgia Bella kien jiġi jgħinna jagħmel id-dawl ukoll. Giorgia Bella kien jiġi jagħmel id-dawl.
Albert Marshall jitkellem ma' Lino Farrugia fil-platea.
Kien żmien importanti, kien żmien seminali, kien żmien fundamentali biex bħal ma konna qed nagħmlu jienu sħab il-kittieba nikbu u ntellu xogħlijiet li dar druf tit il-witch qiegħed ta' dak iż-żmien u konna nissugraw. Konna nissugraw u forsi minħabba das-sogri li konna nieħdu baqa magħruf dak il-perjodu bħala perjodu importanti.
Fil-fatt kien hemm minnha żmien li kienu għalquna t-teatru. Dik hija storja oħra. Nisqu iktar quddiem imbagħad fejn imbagħad it-teatru naf li ħad forma differenti iktar organizzata milli sempliċement biss l-esperimenti teatrali li konna nikdbu ntellgħu aħna stess. Ma din hija l-istorja tiegħek Albert, ma nistax kultant li ma nikkummentax għax kienet storja kienet integrata. Ma spjega inti imbagħad kif ibda iktar bdejt tiżviluppa.
Imbagħad bdew is-sebgħinijiet, jiena u ġejn dejna nħossu l-bżonn li Malta u x'tista' tagħmel fil-qasam teatrali u kulturali f'sens ġenerali ma kienx biżejjed u ridna nespandu ftit l-orizzonti sewwa u morna naħdmu l-Londra. Għamilna sentejn naħdmu Londra ġejn tistudja l-Italja Conti.
Biss intqajtu fit-teatru xi.
Intqajna qabel għax forsi tajjeb li nsemmu wkoll li wara x'senuru bdejna mbagħad essenzjela tat-teatru Grieg.
Grieg, u hemmhekk fejn intqajt ma' Jane.
U hemmhekk niftakar li Teresa waħt Jane iġibli lil Jane biex tiħusem fl-ewwel produzzjoni kbira tiegħi, jekk tista' ssejħilha hekk Edipu Sultan, kien hemm inti kolli. U allura ġejnu jien għamilna relazzjoni platonika teatrali f'dak iż-żmien. Relazzjoni ma baqax platonika ma fiżika u morna lej Londra biex naraw kif nistgħu ngħixu.
Which ġej bħalissa jrid jaqala. Geddu ma niżel.
Ma dejjem ġanninist.
Ovvjament, Marija m'għandix kamera.
Biex li jlibi.
Ma jien ovvjament, qed nipprova nkun il-kamera fuq ġejn. Meta titħab biex ma tkompliċ timbarazz iktar ruħha u sar da xi ħamra wkoll inkomplu ber. Affarijiet personali ma interessux. Mhux permess.
Mela tajtix dik li għandek. Imma
hawnhekk tista' tajt li trid.
Għalhekk dan huwa l-istazzjon favorit tiegħi.
Senuru teatru Grieg u mbagħad mortu Italja.
U qed il-Londra. Italja Conti ġejn jien naħdem biex inħallas il-miżati u wkoll insib ċans biex nagħmel ftit teatru. Niftakar kont niktab ħafna, kienu sentejn ibsin ħafna, imma kienu sentejn formattiv immensament għaliex teatru konna ngħixuh bil-kemm konna nżommu flus biżejjed biex nieklu, għaliex il-maġġoranza ta' ftit li kellna konna nonfquh biex kull weekend konna immorru t-teatru.
Tiġikomoli ovvjament.
U jiena bil-karti fidi, nieħu noti ta' xnara, nidħol backstage u nipprova niltaqa' ma' d-disinjaturi, speċjalment għad-dawl, biex nara u nitgħallem il-lanterni x'kienu, x'użu għandhom, kif jinħolqu il-burdati permezz ta' dawl tajjeb, eċetera. Kienu formattivi. Wara Londra, ġejna lura, niftakar men-ispiteri, nħabib tiegħi sellim luminaw, għal xi raġuni kien offra ġob xandir Malta lil ġejnu mhux lili. U jiena għatlu meni, għatlu bil-permezz ta' ġejn, nista' jekk joġbok ngħidlek biex il-ġob ta' teħlila għax jiena se nkun, il-dinżan għal għax nieklu.
Kattila l-ġob, ġeddi ma' konċna.
U meni ta' ċentlom li ju realizza li aħjar ħaddem raġel billi ma'
ħaddem. Kini għax nilna kini ħaddem meni.
U ġejn baqat t-fokk.
Għalli xkaffa.
Le, ma' t-kellik ħafna programmi.
Għafu għara. Ma' franċ. Aħna
qudiem il-kamera
produttur tiftakarni. U hemmhekk bdejt il-televiżjoni u r-radju flimkien mat-teatru, teatru ma' qatt.
Mela, naħseb li hawnhekk ta' minn jam nagħmlu pause daqsxejn u nitkellmu f'tisma' ma' Jane. Jane, mingħajr ma nirrepetu dak li qal Albert, il-bidu tiegħek kien il-bidu jekk min isejsbal fit-teatru kien Ed Burema, x'tista' tespandi iktar minn hemmhekk?
Ħa ngħidlek, jiena ħammur ftit iktar lura, ħanagħmel rewind ġifieri.
Sewwa sewwa.
All right? Għaliex tiskanta. Albert semma il-kaxxa tas-sapun u l-comics. Jiena ma kontx nafu dak iż-żmien lill-Albert, però jiena kont nagħmel it-teatru tiegħi maħbibi fit-triq Strada San Paolo ta' Sliema lejn Stella Mares. Mingħajr qatt ma ħlomt li l-quddiem jiena se nsir attriċi, imma konna nisilgħu fuq il-beauty jew fuq tagħna minn missier jew inkella tal-ġirien, nitfgħu il-kutri fuq il-ħbura ta' Renxir u namlu palk. Jew inkella konna mmurru fil-kamra tal-imbit tal-Hole in the Wall dak iż-żmien kien spiru tal-imbit. Daqsxejn ta' toqba fil-ħajt u konna ninżebgħu bis-sufra u naħarqu
is-sufra,
namlu l-mustaċċi, namlu d-daqna u da f'dik id-daqsxejn ta' kamra żgħira għaddawl tax-xema u konna namlu t-teatru. U l-istess kien ikollna udjenza. Jiġifieri minn żmien bikri wkoll qabel ma kont naf lill-Albert, ġifieri tiskanta kif tkun fik. Iktar il-quddiem niftakar l-iskola l-ewwel ħaġa li għamilt li kienet pjuttost li kelli udjenza kienu ġew xi eżaminaturi minn barra u kont għamilt xi biċċa minn A Christmas Carol ta' Charles Dickens u niftakar isu l-bieraħ waħda mill-eżaminaturi qalt li you should be on stage. L-istess kont għad-dizajra ħafna. Insomma, però mbagħad vera aktar il-quddiem l-iskola. Sintendi kont inkun dejjem inta l-ewwel biex niġri għalda biex nippreżenta ruħi biex niżattat għalkemm ġifri fil-ħajja ta' kuljum kont mistija, ma t-teatru le ma kontx mistija. U dejjem kien ikolli parti tajba ġifieri. U mbagħad iktar il-quddiem iva skoprini Albert. Grazzi għall-oħti Teres għaliex staqsa rit xi żewġ twajliet u jiena kont waħda minnhom. U minn dikinhar naħseb li ma ħaris lura qatt. Iva, l-ewwel produzzjoni tiegħi kbira, jiġifieri l-ewwel play tiegħi kbira. Kienet miegħek ukoll, Edipu Sultan, ma ninsa qatt ma kellix kelma xi ngħid. Ma kellix kelma xi ngħid.
Sa tgħid movimenti.
Eħe, movimenti sbieħ, kostum iswed sabiħ, irtok mill-isbaħ li kont għamilulna int ukoll. U mbagħad niftakar fit-tieni produzzjoni kelli ħafna xi ngħid. The Birds. U ma ninsa qatt meta jiena ġifieri kelli parti enormi. U kien ħareġ riżultat tal-GCEs u jiena kont weħilt suġġett li diktar kont tajba fih li ma nistax nifhem u tgħidx kemm kont ħadd tabi kbira, dmuh niżel inti tirrabja miegħi.
Kont qed nagħmellek il-makeup, kont qed tisbok kollok deb u qed tirrovina li x-xogħol tiegħi u fl-aħħar kelli ngħid miegħek se kemm inġibek f'postok. Bdejt tikbir ma ġejt postok.
Iva, però dikinhar ħarġet il-parti li kont qed nagħmel.
Xorta, ħaġa tajb, ħafna nsija x'iġġieled miegħek inhiss.
Jane Marshall fil-platea.
Nimxu ktar quddiem fit-teatru l-karriera ta' Albert u Jane Marshall.
Hemmhekk lin jiena għaddejt minn esperjenza ta' taħlita ta' medja. Li kienu inkludu televizjoni u radio li ovvjament kienu l-ħobza ta' kuljum tiegħi u teatru ma ta' xej flaxija rehearsals u x'nafien.
X'kienu l-xogħlijiet li kont qiegħed tagħmel?
Iva, dak iż-żmien iva, dak iż-żmien jien kelli premeditati set ta' plays li bil-fors trid nagħmel immedjatament. Allura l-ħin kollu nfittex kumpaniji biex nara minn jista ikun il-pjattaforma għal-produzzjoni ta' din l-Azra ta' Plejz. U gred din l-Azra ta' Plejz gred varja minn Brecht sa' kummedja Ingliża. Imma xogħol kien eklettiku, mhux miġbur biss mill-repertorju Malti u Ingliż, imma repertorju interessanti li jena dejjem provajt nesplora teatru Pollak. L-Mej di Si, ġemza mit Kordina, imbat l-iktar xol intensif li sar, kien mal-atturi Theater Group li kien żmien fejn teatru f'Malta fjorixxa minħabba regolarità u l-professjonalità li bih beda tilgħaxxol. Grazzi għal mibki Paolo Nauli u ovvjament Carmen u Antoinette, Carmen Azzopardi u Antoinette Sole.
X'kienu xogħlijiet li ħdiet
mal-atturi? Ma inti u Mario Filip Azzopardi kontu strumentali ħafna biex tatwaw dan il-kunċett ta' teatru, repertorju Malti li naħseb li wara l-atturi għalu daqshekk qatt ma diġà nibet il-kunċett.
So, no vera.
Mbagħad wara s-sebgħinijiet fil-waqt li kont qed nagħmel da xogħol għat-teatru, kont qed intella xogħol li kien xogħol għat-televiżjoni li peress li t-televiżjoni jidħol
fis-sala tan-nies.
Rid noqgħod attent x'nagħmel, imma kont minn dejjem ribell, kont ma nissapportix minn iċċiċċi fuq sufan u jagħmel televiżjoni kwiet san li ma jarax u jiena kont nivvinta proġetti u grazzi għal liberalizmu fit-tmexxija ta' Manny Spiteri eventualment ta' Charles Abelamizzi dew tilgħin xogħol bħal Oreste Calleja, dew tilgħin xogħlijiet ta' klassiċi bħal Hedda Gabler, kont involut ukoll għalin.
Kont involut xi jiena fil-sensila Chekhov kont għamilt dak iż-żmien. Sensila Chekhov.
U daqstant għar-radju kont qed inkunu
avventurużi.
Kellna repertorju interessanti fuq ir-radju. Loop li radju dram isu ħatmaret missu.
Għalissa,
kallajt. Imbagħad il-kulminu ta' daxxol kien il-Madonna taċċo. Ma qabel il-Madonna taċċo kien hemm anestesija ta' Oreste Calleja li kienet skandalizzat nazzjon. Kien hemm nies bħal Mario Azzopardi li fl-Orizzont azzarda jgħid li l-poplu ma arafx jaċċetta u ħada għat-tabla ħabel kontra esperiment fuq il-televiżjoni importanti. Ovvjament, l-Orizzont dat-tip ta' diskors ma tolleratux u Mario kellu jitlaq mill-Orizzont. Kien hemm dawn l-avveniment interessanti madwar il-produzzjoni anestesija. Il-Madonna taċ-ċoqqa kif kulħadd jaf kien xogħol kontroversjali, ġejn u jien għaddejna minn esperjenzi sbieħ. Zbiħu għarsa. Ġibri kien il-kombinazzjoni ta' tnejn. Li forsi minħabba li jien għal darbohra ħassejt li Malta qed talaqni, speċjalment wara dawn reazzjonijiet il-poplu l-udjenza jien dejjem nagħtihom raġun. Imma f'dal każ reazzjoni nazzjonali minkejja l-pożittività ta' ċerti setturi xorta li ġenni naħseb serjament li reġa' kien wasal iż-żmien li tlaq hemm.
Imma mhux għalhekk tlaqna.
Jena, għabba l-Madonna taċċoq, għatlaq, ma kif
għednajt.
L-Madonna taċċoq, għalija kien sinjal li kulturalment jien kont għandi bżon nespandi bħal maġara meta morna Londra.
Inti dejjem trid tespandi, u ġenni l-xek jew nispandi. Jiena kandi dawk li t-tri.
Din hija ħelwa ħafna dal-battibek li nixtieqkom li tkomplu ħadd wara. Ħalli nirreġistraw ħal dejjem dan il-battibek dejjem bejn Albert u ġejn Albert li huwa l-Bohemian li jrid jaħrab u ġej. Qod iktar. Kompli Albert bħala partner.
Għandi bagalja.
Skont se tgħid Albert bħala partner?
Bħala partner ġejn ġifieri huwa hekk kienha nħoss li obbligat leha. Qatt ma zammetni l-ura jew taffiet li l-ħtieġa li jiena impulsivament biex nkun kontent fil-qasam li rid naħdem fih nesplora xtut u orizzonti ġodda.
Dejjem kontu xek.
Iva u ġejn dejjem wara ftit gergir taqbad tippakkja u nitlaq.
Fil-platea fuq Campus FM ma' Albert u Jane Marshall.
Għawnek nasib li ta' minni dur da' xej fuq Jane u niskelmu da' xej ma' Jane. Ir-reazzjonijiet tagħha, ħafna affarijiet li semma' Albert, Jane kienet involuta. Jane, inti t-teatru tiegħek issa kien ħaġa waħda hija tiersaq ukoll mat-teatru li qiegħed jagħmel Albert. Miegħek ukoll kont ħdimt, veru, ma' l-iktar li kont qiegħda taħdem ma' Albert. Ira kontanna ftit.
Ġifieri, kieku ma kienx għal Albert u tani dik l-imbutta dura wkoll anke biex nagħmel kors l-Italja konti Londra u dak iż-żmien kienet xi ħaġa kbira ħafna għal tfajla tal-età tiegħi kemm kelli 17-18-il sena biex titlaq lej Londra weħeda. Kolli permess minant il-ġenituri tiegħi biex imur nistudja barra, nex waħdi barra, Albert kien hemmhekk ukoll, ġifieri, grazzi għal Albert minn hemmhekk, ġifieri jiena mort u illustrajt it-talent li għaraf li raġo fija Albert. Għax kieku it-talent ikun hemmhekk, imma mbagħad inti tmur għall-esperjenza
u
ikun hemm dak iċ-ċans. Kelli opportunitajiet ukoll. Anke Londra stess biex nagħmel teatru hemmhekk, ma peress li kont għadni bidu, għażilt li inkompli nistudja aktar milli forsi nidħol bruħi ġismi fi produzzjoni hemmhekk. Erġajna ġejna lura mażek għall-Albert, insomma, u eħe bdejna nagħmlu ħafna u ħafna teatru. Il-kontroversja tal-Madonna taċċoqqas intendi forsi għamlitna iktar popolari dak iż-żmien għadak issemma tal-ġurnata tal-lum f'kull intervista. Kienet esperjenza inkredibbli. Imħalta ma' affarijiet oħra li kont qed nagħmel fit-teatru u anke fit-televiżjoni, programmi għat-tfal.
Idħollek iktar dettalj x'kienu grafi programmi għat-tfal.
Programmi għat-tfal, pereżempju, kelli studio għat-tfal ma' David Azzopardi, dak iż-żmien Father David Azzopardi, Karamella Karamellu. Kelli programmi ta' quiz.
Bħala teatru x'kont qed tagħmel?
Teatru kont
qed tagħmel. Madonna taċ-ċoqqa fuq it-televiżjoni.
Kont involuta ħafna mal-atturi.
Mux kont
għamilt. Mal-atturi theater group. Kont għamilt, per eżempju, Mary, ma nistax niftakar il-karattru li kont għamilt. Mary. Eħe, kummedja Amerikana. Ma għamilt il-soru li memnitx. Miak, dirett il-famuża il-soru li memnitx. Għamilt John Gabriel Borkman. Għamilt My Three Angels. Il-famuża The Rope Dancers. Bellezza ta' parti, bellezza ta' parti. Għaddi niftakar irrid nitgħallem speech naqbes il-ħabel b'enerġija sfrenata u ngħid il-linji waqt li għaddejja insomma.
Orpheus Descending,
per eżempju, kontadni żgħira ħafna. Kontadni żgħira ħafna. U Lina Gallia Kumbo, il-famuża Lina Gallia Kumbo, magħrufa l-irtok, kienet ċejħitni b'kalimotu marniera. Li kienet inkredibbli.
Marshall li għandha, naħseb, iżgħar minn 30 sewa, xi ħaġa ġabet iktar seba'.
Ġabitni ta' sebgħin.
U konvinċenti, mhux impinġija għat-teatru, niftakar konvinċenti.
U għandi ritratt fil-fatt tgħid kemm huwa l-qalbi għax meta naraħ ngħid tara daqsxejn tant kont għad niżgħira hawnhekk qed nidher ta' 70 sena. Issa mhux daqshekk diffiċli biex ixxejjaħni.
Il-bogħod għadek. Jiena dal-aħħar ħa semmi, ma x'manstax ma nsemmix, ma jiena nnexxiel ukoll nagħmlek ukoll raġel dal-aħħar.
Iżgur. Vera, konti naħseb kont konvinċenti wkoll bħala raġel.
Taf lin li ż-żarbuni kienet libsa ġejn fil-misunderstanding l-aħħar produzzjoni. Għadha sefja kien iż-żarbun
tal-korvu.
Tal-korvu?
Iż-żarbun tal-korvu.
Iva, iż-żarbun tal-korvu.
Tino, jek t-permetti.
Għalix għanna biex nalqu dal-ewwel programm.
Marelli, diġà.
Malajad dal-ħin.
Imma nixtieq li nsemmi punt importanti fil-karriera tiegħi li mhux ta' min jaqbżu. Dan kien sew wara li kont mort attendejt Salzburg Seminar tal-Amerikani. F'nofs is-sebgħinijiet niftakar, u kont iltqajt ma' nies bħal
Jerry Rojo tal-Living Theatre u bdejna namlu workshops imkien. U emmek jinskoprejt dak iż-żmien kien fil-kull minut tal-karriera tiegħu il-Herzi Krotowski.
Sewa Krotowski.
U niftakar dak il-ħin stess bat il-Faust ta' Goethe u bdejt nadatta.
Sewa niftakar produzzjoni inkredibbli sabiħa kienet.
Emmek għamilt il-parti ta' me fil-stofli androġenu flimkien.
M'għandix nsejru punt importanti għaliex. Dak iż-żmien jien ġejt lura għaqqat nies dak
iż-żmien
kien it-teatru workshop u li inkludejt fih il-nies bħal John Suda, Alfred Mallija, kien hemm Lino Minto Fuġejn u
sħiħ enormi
kien.
Iva,
kien hemm
George
Ranz ovvjament. U allura jien kull modestja introduċejt il-Grotowski f'Malta. L-uniku bniedem li kien jaf fuq Grotowski kien Father Peter. Sraġinu Glot li baqa jist dik il-produzzjoni para punt ta' referenza. Sfortunatament, minħabba li jiena l-istruttura li tajt il-produzzjoni kienet mis-selfa direttament mill-produzzjoni ta' Grotowski, ġejt interpretat li kon plagiarista. Imma ma kienx il-każ, saqtarx da xogħol kien xogħol bil-Malti, kien xogħol sperimentali fis-sens li nxtaqt lill-metodu ta' Grotowski xi ħadd jibdih, u wara dak l-avveniment naħseb li bit-tajjeb u l-ħażin tiegħu bħalma milna f'Sanuru ħlaqna punt ta' referenza ieħor.
Dak il-kumment li tnarqu din l-ewwel laqgħa ma' Albert u Jane Marshall. Insellukom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmenu Grech u Kenneth Mizzi.